Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. По денешниот билтен, еден од најмоќните австралиски синдикати сака да се воведе данок на големите бизниси кои што прават огромни профити за да платјаат за социјални и достапни станови. Денеска во Македонското собрание започнува процедурата за отворање на уставот и без предходно обезбедено двотретинско мнозинство. Обединетите нации го осудуваат нападот во Украина, кој што оштети локација заштитена од УНЕСКО, како и 20-тина други знаменитости. И во фудбалот, врвните екипи на Германија и Бразил су убедливи победи на светското првенство за жени. Следуваат вестите на SBS на Македонски за 25. јули 2023. Останете со нас. Еден од најмоќните австралиски синдикати сака да им се наметне данок на големите бизниси за да платат за социјални и достапни станови. Синдикатот за градежништво, шумарство, рударство и енергија бара данок на супер профит за да се финансира изградбата и да се реши стамбената криза во земјава. Синдикатот вели дека данокот ќе важи само за 0,3% од компаниите кои оствариле најголем профит. Националниот секретар Зак Смит ќе го представи амбициозниот план за време на неговиот говор во Националниот пресклуб денеска. Господин Смит вели дека повеќе од 750.000 станови се очајно потребни во Австралија, а потребна е инвестиција од 28 милиарди долари годишно за да се намали јазот во домувањето. Синдикатот вели дека ова би било удобно покриено со нивниот предложен данок на суперпрофит. Министерката за вработување и односи на работното место на сојузната опозиција Михаелија Кеш остро ги критикуваше планираните владини промени во законите за повремени вработувања. Владата настојува да им олесни на речиси милион вработени во нередовен работен однос или casual да станат постојано вработени и да им даде на работниците поголеми права и флексибилност. Законодавството исто така ќе ги смени промените направени од предходната влада на дефиницијата за casual, што беше поддржано од Високиот суд минатата година. Сенаторката Кеш вели дека поранешната коалициска влада е таа што им ја дала потребната сигурност и на работодавците и на вработените, додека Тони Берг сега ги довел работодавачите широм Австралија, како што вели, во состојба на збунетост.
Has thrown employers across Australia into a state of confusion. He talks about closing a loophole, and yet he fails to tell employers, and in fact the people of Australia, what the loophole actually is when it comes to casual employees. If he's talking about certainty and fairness, it was the former coalition government that legislated for the first time ever a definition of casual. That is now in the Fair Work Act. So we gave the employers of Australia and the employees the certainty that they wanted.
Денеска започнува тридневната сенатска истрага за законите за сексуална согласност во Австралија, додека правни експерти и застапници разговараат за тоа како да постапат за неконзистентните закони широм земјава. Парламентарната комисија се обидува да испита различни дефиниции за согласност низ австралиските јурисдикции, ефикасноста на образованието во врска со согласноста и како правосудниот систем влијае врз преживеаните од сексуално насилство. Законите за согласност во Нов Јужен Велс, Квинсленд, Викторија, Тасманија и австралиската главна територија сега следат потврден модел, што значи дека тивкоста или недостигот на отпор не може да се толкува како согласност. Западна Австралија, Јужна Австралија и Северната територија не го следат тој модел. А Оделот за здравство во Викторија е на удар на критики откако нов извештај од Државното тело за заштита на приватност откри повеќе кратни прекршувања на личните информации за време на пандемијата на COVID-19. Еден од најлошите случаи вклучува работник во Центар за повици кој имал криминално досие и кој користел систем во Оделот за да добие податоци за млада жена која била изолирана дома. Викторијскиот комесар за информации откри дека работникот потоа се представил како службеник за COVID-19 за да влезе во домот на жената каде што се обидел да ја притисне да врши сексуални дејства. Истрагата на комесарот заклучи дека Оделот за здравство на Викторија ги прекршил законите за приватност и заштита на податоците со тоа што не презел соодветни чекори за заштита од злоупотреба на личните информации. Благајникот Джим Чалмерс објави дека Крис Барет ќе биде нов председател на Комисијата за продуктивност. Господин Барет ќе биде на функцијата 5 години, почнувајќи од септември, кога ќе ја надгледува реформата на институцијата. Доктор Чалмерс му се заблагодари на председавачот во заминување Майкл Бренан, додавајќи дека назначувањето на господин Барет ќе обезбеди значајна можност комисијата да се унапреди.
Chris's appointment recognises that if we want to build a stronger economy, then we've got to build stronger economic institutions, and that means renewing and refocusing and revitalising the Productivity Commission. Chris Barrett is a very experienced and very well-regarded economist and public servant.
Независната комисија против корупцијата во Нов Јужен Велс или ICAC е под истрага поради доцнење во низиниот извештај за поранешната премиерка Гледис Береджиклиен. Инспекторката на ICAC, Гейл Фурнес, му пишала на поранешниот благеник Мет Кен за да го посоветува дека ќе разгледа дали имало, како што таа нарекува, лоша администрација во врска со должината на времето помеѓу сослушувањето на господица Береджиклиен во 2021 година и неговите наоди објавени во јуни. Господин Кин упати поплаки во врска со третманот на господица Береджиклиен. А извештајот на ICAC покажа дека иако таа се занимавала со, цитат, сериозно коруптивно однесување, комисијата не препорачува обвиненија. Денеска почнува собраниската процедура за отворање на македонскиот устав, а премиерот Димитар Ковачевски ќе биде првиот говорник кој ќе има 30 минути да ја образложи потребата за внесување на бугарите и други делови од народи што живеат во Македонија во највисокиот правен акт на државата. Постапката почнува без предходно обезбедено двотретинско мнозинство во собранието и со негативен став за измените од страна на најголемата опозициска партија ВМРО-ДПМНЕ. Сепак, пратеничката група на оваа партија ќе учествува во комисиската расправа, а вчера беа направени последните консултации со лидерот Христијан Мицковски, кој за медиумите го повтори ставот дека нема да има уставни измени, како што вели, под бугарски диктат. Власта веќе го утврди сценариото за денешниот ден, но и за пленарната седница, што треба да почне на 18 август. Имено по завршувањето на расправата на пленарната седница, председателот на собранието Талат Џафери треба да констатира дека во моментот нема услови за гласање во собраниската сала и треба да го одложи првото гласање за уставни измени на неопределено време. Ова, велат некои пратеници, на власта ќе и даде дополнително време за убедување нови пратеници кои што би гласале за измените. Обединетите нации го осудуваат нападот во Украина во неделата во кој беше оштетена катедралата Преображение во Одеса, место заштитено од УНЕСКО, како и 20-тина други знаменитости. Во ракетниот напад загина едно лице, а повредени беа најмалку 20 други, меѓу кои и 4 деца. Во нападот во неделата беа уништени 6 куќи и стамбени згради. Фархан Хак, заменик портпарол на генералниот секретар Антонио Гутереш, рече дека од 24 февруари минатата година УНЕСКО ја потврдил штетата на 270 културни локации во Украина, вклучително и 116 верски објекти. Тој нагласи дека генералниот секретар ја повикува Руската Федерација веднаш да престане со нападите врз културните добра, заштитени со широко ратификувани меѓународни регулаторни инструменти.
Secretary General strongly condemned the Russian missile attack on Odessa that resulted in civilian casualties and which damaged the UNESCO-protected Transfiguration Cathedral and other historical buildings in the historic center of Odessa, a World Heritage Site. In addition to the appalling toll the war is taking on civilian lives, this is yet another attack in an area protected under the World Heritage Convention in violation of the 1954 Hague Convention for the Protection of Cultural Property in the event of armed conflict. The Secretary General is concerned about the threat that this war increasingly poses to Ukrainian culture and heritage. Since the 24th of February 2022, UNESCO has verified damage to 270 cultural sites in Ukraine, including 116 religious sites.
На грчкиот остров Крф издадени се наредби за евакуација поради шумските пожари кои почнаа да се шират низ популярната туристичка дестинација, додека температурите надминуваат 40 степени Целзиусови низ целата земја. Тоа се случува кога пожарите принудија илјадници туристи и жители да го напуштат јужниот грчки остров Родос во текот на викендот. Следниот англиски турист вели дека целата ситуација била хаос, а луѓето биле во паника додека биле евакуирани.
The hotel was literally crowded full of people. As soon as I said there's buses to the airport, we were right, that's it, you know, and it was chaos, absolutely. The surges towards, you know, the two or three buses that arrived, and everyone screaming and shouting and crying because people couldn't even get on their flights yesterday and were desperate to get home.
Властите се борат и со пожари на островите Евија и Аигио во близина на Атина. Во фудбалот најдобрите тимови на Германија и Бразил влегоа во светското првенство за жени со големи победи над екипите на Мароко и Панама, кои се надпреваруваа за прв пат. Германската капитенка Александра Поп постигна два гола, а двократниот шампионски тим го започна своето патување за светското првенство, победувајќи го Мароко со 6-0 во Мелбурн. Работите тргна од лошо на полошо за северноафриканската селекција со два автогола во вториот дел. Во меѓувреме, импресивниот хетрик на Ари Борхес ја предводеше убедливата победа на Бразил со 4-0 над Панама во Аделаид. Од најновата курсна листа денеска еден австралиски долар се менува за 0,6 евра, 0,67 американски долари и 36,96 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 54,87 македонски денари и 1 евро за 60,86 македонски денари. Накусо и временската прогноза за главните градови за утре, среда 26 јули. Перт, врнежливо со максимално до 15 степени, Аделаид, сончево 17, делумно облачно за Мелбурн, максимално 15, Хобарт, облачно 16, Камбера, утринска слана, а потоа претежно сончево во текот на денот, максимално 16, Сиднеј, сончево 20, делумно облачно за Бризбен 22, сончево за Дарвин 28 и Алис Спрингс, делумно облачно со максимално до 23 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.